En Hafliði, en Ísarnir þeir hafa verið mikil þjóðbraut hjá ykkur á vetrum, var það ekki?
Jú, það var mikil. Það var ekkert annað nota til ferðalaga, það var farið á skautum og það var farið með sleða og dregið á sleðum til sem allar aðdráttaferði sem var nú oft og tíðum Já. Farið til dæmis til Eyrarbakka með hérna voru alltaf kúabú sæmileg
Já.
Og alltaf var smjöru farið með jafnóðum svona.
Já.
Og þá var farið með það út á Eyrarbakka ýmist á sleða ef það var ellegar það borið
já.
Á öxlunum.
Hér hafa allir ykkar skautahlaup, karlar og
já,
konum átti segja.
Já, karlar og konum, alveg.
Já.
Það voru ákaflega flinkir skautamenn hérna.
Heima gerði skautar.
Já, já, allir.
Já. Og beigðir með króka framan, það ekki?
Jú.
Og ólum já. Og böndum.
Ólum og böndum.
En leggja skautar?
Það var handa krökkunum fyrst.
Byrjuðu börnin ekki á
því? Jú, við lærðum fyrst á leggjum.
Já.
Já, hrossleggjum.
Já, og þá þurfti hafa staf til að koma sér
já, áfram. Já, já, það var víst það.
En menn hefur borið hratt yfir á ísunum þegar
þetta búið að lemjast. Já, já, það var ákaflega gaman að sjá hérna til manna á skautum. Þeir voru, það var lista skautamenn hérna margir.
Já.
Einhvern veginn var sagt að hér það var gamall maður heldur svona ekki mikill fyrir mannasjá, hann hefði farið að sækja læknir
já.
Og hann var þá á Móðarhóli.
Já, Skúli Tórensen. Skúli,
já, Tórensen var á Móðarhóli og það var, og þegar að hann kom út, læknirinn og tilbúin með hestana sína,
já.
Þá segir hann svona hvar sé hestarnir hans, svona, því hann var sjálfur á sínum hestum, læknirinn. Já, hann var nú ekki á hestum neinum, hann var bara tveimur jafnfljótið. Já, já, svo hann hafði nú heldur gert lítið úr að þeir ættu mikla samleið. en það fór svo þegar hann kom niður fyrir tún, þá átti hann skauta þar og stafinn og batt á sig og það hafði heldur dregið sundur með þeim.
Já, það fór svo.
Já, það fór svo að hann var ekki á eftir.
Færi á lemni skeiði. Heyrðu, hvernig var það, því það við auðvitað þurfti að nota mannbrotar líka?
Já, það var alltaf til mannbrotar.
Já, heyrðu, hvernig voru þeir í hátt?
Þeir voru nú sömur fjórbrotaðir,
já.
Voru tver kvartur sitt hvoru megin og nelt á ól
já.
Og sem bundið yfir ristina.
Já.
En sömur voru aftur tvíotta, bara játn bara og beint niður svona sitt hóra megin.
En gengu þeir undir mismunandi nöfnum eftir því hvort það voru fjórbrotar eða tvíbrotar?
Það mann ég nú getur, það voru bara kallar mannbrotar. En þeir voru svona útbúni, sömur höfðu þessa fjórbrotaða en sömur tvíbrotaða.
En stangirnar ykkar? Vatna
stangir stafir, það átti eitthvað einasta heimili stóran staf.
Hversu langan?
Þriggja til fjögrána.
Og miklum broddi?
Já.
Stálbroddi?
Já, stálbroddi, já, og veðrur voru kallaðir sko sem voru reknar upp með utan með broddinu sitt voru megin. Fleiga sitt, öllum megin.
Já.
Já, og hólkurinn var vænt. Sterkur.
Og það hefur verið til að lífa hólkinum sjálfum.
Já, og til þess að lífa hólkinum og til þess að, já, til þess að þegar það var hljókst niður úr sko, þá stóð á veðrónum, það voru kallaðir veðrur sem að voru kallaðir þetta með.
Heyrðu, yfirleitt hafa menn ekki farið um ísa síst ótrygga ísa nema að reyna með stafnum.
Aldrei nokkuð tíma, nei. Svo vorum við aftur með alla og áttu öll heimili staf handa hverjum einum eða smá stafi svo eftir stærð handa krökkum og svo var nú farið líka með smæri stafi en þeir var farið í ferðalög svona til út yfir Þjórsá og yfir vött sem að þá var alltaf hafður stór staður.
Hefurðu var að tala við nýsan væri einhöggur eða tvíhöggur?
Já, einhöggur.
Einhöggur,
já. Já. Það þótti ekki fært að fara með hest yfir ef hún var ekki með einhöggur.
Já, það var alveg tekið mark.
Já, það var tekið mark á því. Það þótti ekki hest ís ef það var hægt að höggva þó að það væri náttúrulega. Það gat verið góður ís og haust ís var nú sæmilega fær fyrir því.
Heyrðu, áttu konurnar ekki litla stafi sem þær notuðu þegar þær gengu til kirkju og vetrum?
Jú, það var nú það. Þeir voru nú betri sko, þeir voru með haldi eða húna.
Já, rendi með það.
Já, margir höfðu það nú, svona, þeir sem að voru betur.
Því að kirkjuvegurinn, hann var...
Hann var alltaf yfir vötnin, alltaf yfir Hafsósa, já.
Ímist á bát,
á sumrum. Já, alla tíð þegar
eitt var.
Þegar eitt var, þá var bara flutningur.